რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრების პირველ ნაწილში, მას შემდეგ რაც სტუმარი შემოგვიერთდება, ვილაპარაკებთ კონსტიტუციური ცვლილებების განგრძობა ჯერ კიდევ მიმდინარე პროცესზე, რომლის ბოლო ფაზა, ყოველ შემთხვევაში წელსწლევანდელი ბოლო ფაზა, ცდება დაპირებულ ჩარჩოს, იმ ჩარჩოს, რაზეც იყო ლაპარაკი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების კონტექსტში და რაზეც იყო ლაპარაკი საქართველოს პარლამენტის დაპირებაში, რა ცვლილებებს გეგმავდა ის. და ასევე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში იმაზე, თუ რა სითვალისწინებს მართვსაჯულების რეფორმის მეოთხე, უკაცრავად ეგრეთ წოდებული მეოთხე ტალღა. ამაზე საუბარი იყო 2-ოდე დღის წინ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში, სადაც გამართა შეხვედრა კომიტეტის წარმომადგენლებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის, იმ ორგანიზაციებისა, რომლებიც გაერთიანებული არიან მართსაჯულების მასთაჯულებასთან დაკავშირებული საკითხებზე კოალიციაში. ჩვენი სტუმარი იქნება სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი. მანამდე კი ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც ასევე ძალიან აქტუალურია და დიდი გამოხმაურება მოყვა და შეეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებას, დღეს საქართველოს პრეზიდენტი უკაცრავად დღეს საქართველოს პრეზიდენტი მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით შეხვედრას მართავს მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვა პირებთან, ამ საკითხით დაინტერესებულ პირებთან. ამის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია გასული კვირის ბოლოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ. გამოხმაურება მოყვა ამ ანონს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან, რომელიც არაპირებს ამ ფორმატის შეხვედრაში მონაწილეობის მიღებას და სხვა ტიპის შეხვედრას თავაზობს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და თვლის, რომ სხვაგვარად უფრო პირისპირ შეხვედრისას უფრო შესაძლებელი იქნება მათთვის საკითხში გარკვევა. და საქმე ის გახლავთ, რომ 14 დეკემბერს პარლამენტმა მეორე მოსმენით დაუჭირა მხარი კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებდა ცვლილებას საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ, კერძოდ მაუწყებლობის შესახებ კანონში. ამას დაემთხვა ის, რომ მეორე დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომელიც შეეხებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობას. ლაპარაკი იყო კორუფციის რისკზე, გამჭვირვალე დასაქმების პოლიტიკაზე, დაბალნდობაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ. ამ ყველაფერზე მოისმენთ ახლა ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში და ამის შემდეგ შემოგვიერთება სტუმარი უკვე და ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას კონსტიტუციურ ცვლილებებზე საუბრით.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა 14 დეკემბერს მეორე მოსმენით დაუჭირა მხარი პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში ინიცირებულ საკანონმდებლო პაკეტს მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების თაობაზე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბოლო ერთი წლის საქმიანობის შესახებ გამოკვლევა გამოაქვეყნა. კორუფციის რისკი, კერძო ტელევიზიების ზარალი, გაუმჭვირვალე დასაქმების პოლიტიკა, დაბალი ნდობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა შესახებაც 15 დეკემბერს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა მამუკა ანდღულაძემ გამოკვლევის პრეზენტაციისას ისაუბრა. მისი სიტყვებით, მაგალითად, კითხვის ნიშნებს ბადებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარკვეული შესყიდვები, მათ შორის რეჟისორ გოგა ხაინდრავას, ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებული პირის კომპანიის მიერ მოგებული ტენდერი სერიალის წარმოებაზე. ასევე ბერა ივანიშვილის კომპანიის მიერ ჯერ მოგებული ტენდერი განათების მომსახურების შესყიდვაზე და მოგვიანებით საზოგადოების მხრიდან კრიტიკის შემდეგ ამ ტექნიკის მაუწყებლისათვის საჩუქრად გადაცემა. გარდა ამისა, მამუკა ანდღულაძის თქმითვე, საეჭოა საზოგადოებრივ მაუწყებელში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოჯახის კუთვნილი ტელევიზიის GDS-ის თანამშრომლების აქტიურად დასაქმებაც.
თუ გავითვალისწინებთ იმ კრიტიკულ მდგომარეობას, რომელიც მენეჯმენტის მიმართ არსებობს და ლეგიტიმურ კითხვებს, ასევე თუ გავითვალისწინებთ, რომ სარედაქციო პოლიტიკა კონტენტის ანალიზის მიხედვით, რომელიც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ქარტემ ჩაატარა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, რომ შერბილებული კრიტიკა არის ხელისუფლების მიმართ, კითხვის ნიშნები არსებობს, რამდენად შეძლებს არსებული სარედაქციო პოლიტიკის და მენეჯმენტის ფარგლებში საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავის მოვალეობის შესრულებას და ობიექტურობას.
Мамука Андруладзе, განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს პარლამენტის მიერ 14 დეკემბერს მეორე მოსმენით მიღებულ კანონპროექტზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ და იმ რამდენიმე ყურადსაღებ ცვლილებას ჩამოთვლის, რომელიც მისი თქმით განსაკუთრებულ პრობლემას უქმნის როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ძირითად არს, ისე ზოგადად მედია გარემოს. Პირველ რიგში ეს ეხება ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი არ უნდა გავრცელდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ მაუწყებლის ეთერით გადასაცემი გადაცემების, ფილმების, დამზადების მომსახურების შესყიდვაზე, რაც მამუკა ანდღულაძის თქმით ზრდის კორუფციის რისკს. Თუმცა გარდა ამისა, მისივე თქმით, არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც რეკლამას და საზოგადოებრივ მაუწყებელზე სარეკლამო დროის გაზრდას უკავშირდება.
Сарекламо базари самцухарот ар არის ძალიან დიდი რომ დააკმაყოფილოს დღეს ბაზარზე არსებული ყველა მოთამაშის მოთხოვნები და დამატებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემოსვლა სარეკლამო ბაზარზე ატარა მოთამაშეებს პრობლემებს შეუქმნის. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით მას ნაწილობრივ აქვს რეკლამის განთავსების უფლება. Он ეს შეეხება საერთაშორისო ღონისძიებებს.
აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც 11 დეკემბერს პარლამენტის დარგუბრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილების პროექტს მხარი არ დაუჭირა, სწორედ რეკლამასთან დაკავშირებული საკითხი იყო. კომიტეტის წევრმა საპარლამენტო უმრავლესობიდან დავით ჭიჭინაძემ 14 დეკემბერს გამართულ ხმაურიან პლენარულ სხდომაზე, სადაც კანონპროექტს მეორე მოსმენით განიხილავდნენ, კიდევ ერთხელ დააფიქსირა კომიტეტის პოზიცია და განაცხადა, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელში კომერციული რეკლამის გაჩენა ეწინააღმდეგება მაუწყებლის დაფინანსების პრინციპსა და საფრთხეს უქმნის მაუწყებლის დამოუკიდებლობას.
Принципული მოთხოვნა, რომ კომერციული რეკლამა აუცილებლად უნდა კონდეს პირველ არს ინიციატორები, რაზეც ამას ხაზს უსვამდნენ, ჩემს არის აბსოლუტურად გაუგებელი. Თუ ტელევიზიის ყურებადობის გაზომვა უნდა, ამისი სხვადასხვა მეთოდი არსებობს და არა ვთქვათ კომერციული რეკლამის მეშვეობით გაზომონ, როგორ მუშაობს ტელევიზია. Რა არგუმენტათაც მათ ეს მოყავთ. Მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ყველა ნიუანსის გათვალისწინებით ჩვენს მიერ იქნა ის გადაწყვეტილება მიღებული, რომ კომიტეტმა ერთხმად არ დაუჭირა მხარი ამ რედაქციით კანონის წარმოდგენას. Თან არსებობს 200 მილიონზე მეტი გამოყოფილი ბოლო პერიოდში თანხები, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ წყალშია გადაყრილი, რადგანაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგი დღეს 1%-იც არ არის.
მიუხედავად დარგუბრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის არგუმენტებისა, 14 დეკემბერს კანონპროექტში შესატან ცვლილებებს 85 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მის წინააღმდეგ ხმა 6 დეპუტატმა მისცა. მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით ორი დღის წინ გაავრცელა სპეციალური განცხადება კოალიციამ მედიის ადვოკატირებისათვის, სადაც კოალიციაში შემოვალი არასამთავრობო ორგანიზაციები მკაცრად აკრიტიკებენ ცვლილებების პროექტს და მოუწოდებენ პარლამენტს გულისხურით მოეკიდონ დარგუბრივი კომიტეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას არ დაეჭირათ მხარი კანონპროექტისათვის. ნათია კუპრაშვილი, კოალიციის კოორდინატორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ დღეს საზოგადოება თვალსადევნებს ალოგიკურ კანონშემოქმედებით პროცესს.
ამყარმა კომიტეტმა უთხრა უარი კანონპროექტს და აი ეს კანონპროექტი არის მხარდაჭერილი პარლამენტარების მიერ. ეს არის პირველი რიგში რა თქმა უნდა უპატივცემულობა და მაშინ საერთოდ რა შეგვჭირდება საკომიტეტო განხილვები, ანუ რეალურად ბუტაფორიულად აქციეს ჩაღმავებული განხილვები, ანუ თქმით თითქოს და დემოკრატიულ პროცესს აბსოლუტურად არადემოკრატიული შედეგით. აი ასეთ შედეგს აყენებენ, როგორ როცა წამყვანი დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტი ეუბნება უარს და მაინც გააქვს მეორე მოსმენაზე აქვთ მედიისგან უჩუმად. ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ ჩართული აქტორები ვიყავით ამაში, არ გვითხრეს დღის წესრიგში ვერსად ვიპოვეთ, რომ განხილვა შედგებოდა პარლამენტში.
კანონში შესატანი სხვა ცვლილებების მიხედვით იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოებრივ მაუწყებელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული თანხისგან ნაშთი დარჩება, მას აღარ ექნება ვალდებულება აღნიშნული თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტშივე დააბრუნოს. ნაცვლად ამისა, უთვისებელი თანხა წლის დასაწყისში დაემატება სახელმწიფოდან მიღებულ ახალ დაფინანსებას. გარდა ამისა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამერიდან უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული შემოსავლები მიმართოს სტარტაპების დაფინანსებისაკენ. გადაწყვეტილებას არხის გენერალური დირექტორი მიიღებს საზოგადოებრივი საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციის მიხედვით. მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების კანონპროექტი პარლამენტში მიმდინარე წლის ზაფხულში შევიდა. ცვლილებები კანონის 10-ზე მეტ მუხლში შედის. კანონპროექტის ინიციატორები საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები არიან. მათი განცხადებით ცვლილებების მიზანია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოსა და გენერალური დირექტორის უფლებამოსილებათა გამიჩნა. ასევე მაუწყებლის საქმიანობის მარეგულირებელი ნორმების დახვეწა.
Ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით შეხვდება მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საკითხი დაინტერესებული მხარების წარმომადგენლებს. ეს შეხვედრა დაანონსა და კვირის ბოლოს. Мас გამოეხმაურა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭო, რომელიც აცხადებს, რომ საბჭომ ზადარის პირადად შეხვდეს პრეზიდენტს და დეტალურად განუმარტოს მაუწყებლის პოზიცია და არგუმენტები და ასევე აცხადებს, რომ მანამდე ნებისმიერ შერეულ ფორმატში მონაწილეობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოსთვის მიუღებელია, რადგან მათი აზრით ასეთი ფორმატი არ იძლევა საკითხში გარკვევის რეალურ შესაძლებლობას და შედეგისთვის მხოლოდ საზიანო შეიძლება ლება აღმოჩნდესო წერია საბჭოს განცხადებაში იმის გამო რომ გარკვეული ჯგუფები ცდილობენ განზრახ არასწორად განმარტონ კანონის კონკრეტული მუხლები და სრულად დაამახინჯონ კანონის ზოგადი სულისკვეთება მათთან კამათი მიუღებლად მიგვაჩნია ჩვენი პრინციპებიდან და მაუწყებლის ინტერესებიდან გამომდინარეო და გამოთქვამს იმეც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭო რომ პრეზიდენტი გაითვალისწინებს ამ პოზიციას და პირადად შეხვდება მათ. Დღეს კი არის შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა იმ ცვლილებას მაუწყებლის შესახებ კანონში, მაუწყებლობის შესახებ კანონში, რომელიც მეორე მოსმენით მიიღო პარლამენტმა გასული კვირის ბოლოსკენ 14 დეკემბერს კერძოდ. Და არის ძალიან დიდი კრიტიკა სწორედ იმის გამო, რომ ეს ცვლილება ძირეულად არსებითად უპირისპირდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეას, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ნაწილზე, სადაც სარეკლამო ბაზარზეა ლაპარაკი და ძალიან კონკრეტულ შედეგებზე, ამ ცვლილებით მოსალოდნელ შედეგებზე კომერციული ტელევიზიებისთვის. აი ესეთია ვითარება, ჩვენ ამ პროცესს მივადევნებთ თვალს და გამოვეხმაურებით კიდევ და კიდევ, მათ შორის დილის საუბრებში. ახლა კი ვაგრძელებ დილის საუბრებს. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი. ქალბატონო სოფო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კონსტიტუციური ცვლილებების განგრძობად პროცესზე. შეიძლება ითქვას ყოველ შემთხვევაში, ის მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ წლის ბოლო ფაზაზე კონსტიტუციური ცვლილებებისა, რომელსაც ასევე თან სდევს მუდმივი აქტიური გამოხმაურება არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, კონკრეტულად კოალიციიდან დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ასევე, რადგან საკითხები მნიშვნელოვანია, რომ საკითხები, რომლებსაც მოიცავს კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი, რო ჩქარობს სულაზე მემართება და ვერ ვისწავლე ჩქუამდე ხანს, მოიცავს არამხოლოდ ცდება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების კონტექსტს, მოდით ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები არ იყო ასე ვთქვათ, ესე პირდაპირ ასახული უმრავლესობის მიერ. იქ თავის დროზე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენს გადაცემაშიც ჰქონდა საუბარი მაშინ გადაცემებში, რომ იქ ლაპარაკი იყო პარლამენტის შემხვედრ წინა დადებაზე, რომ მივიღებთ ისე როგორც ახლა არის პროექტშიო და შემდეგ დაგეგმილი ჰქონდათ ის ლებები, რაზეც ახლა ლაპარაკობენ, მაგრამ რაღაცები დაემატა. აი ეს არამხოლოდ, ანუ ვილაპარაკოთ იმ ნაწილსაც და ამ ნაწილსაც, ერთ-ერთი რაღაც რაც იყო, ეს არის ის, რაც უკავშირდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხს, საჯარო ინფორმაციისა და ინიციატივას, რომელიც იუსტიციის სამინისტროდან წამოვიდა, თუმცა მხოლოდ ეს ინიციატივა არ არის, რამაც გამოიწვია არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, შეშფოთება და კრიტიკა. მოდით მსმენელისთვის გასაგები რომ იყოს, თავდაპირველად დავიწყოთ იმის განმარტებით, თუ რა პრობლემას, რას შეეხება ეს ცვლილებების პროექტი და რატომ არის ეს მიუღებელი.
კი ბატონო, განმარტებისთვის შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ეს ცვლილებები, ეს პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს პარლამენტში, უნდა ყოფილიყო ერთგვარი გაგრძელება წინა კონსტიტუციური ცვლილებების, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა საკმაოდ მოცულობითი კონსტიტუციური ცვლილებები, რომელიც არაერთ საკითხს შეეხებოდა, მათ შორის იქ იყო საარჩევნო თემატიკასთან დაკავშირებული საკითხები და სწორედ ამ ნაწილში კანონ პროექტზე, რომელიც მიიღო პარლამენტმა ვენეციის კომისიამ, ამ ნაწილში დაწერა ნეგატიური შეფასება და მაშინ პარლამენტმა გააკეთა დათქმა, რომ ის დაუბრუნდებოდა უახლოეს სესიაზე ამ საკითხს და გაუკეთებდა ინიციირებას ცვლილებებს, რომელიც საარჩევნო კონტექსტში მოაწესრიგებდა საკითხებს უფრო სამართლიანად პარტიებს შორის. იქ იქნებოდა ბონუსების განაწილების საკითხი, ბლოკების საკითხი და ასე შემდეგ. ანუ ყველა საკითხი, რაზეც იყო საუბარი, დაკავშირებული იყო საარჩევნო სისტემასთან და იქ იყო ასევე ერთი მუხლი რწმენის და აღმსარებლობის თავისუფლების საკითხში, სადაც ასევე გასასწორებელი იყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად ერთი დეტალი. ასე რომ საზოგადოებაში არსებობდა მოლოდინი, რომ მასშტაბური კონსტიტუციური ცვლილების დამტკიცების შემდეგ, ჩვენ ვიცოდით, რომ პარლამენტი კიდევ ერთხელ გახსნიდა ამ თემას, თუმცა გახსნიდა იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც ის შეუთანხმდა, ასე ვთქვათ, ვენეციის კომისიას და ეს ძირითადად უნდა ყოფილიყო სწორედ საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებული საკითხები. თავდაპირველი რედაქცია კონსტიტუციური ცვლილების პროექტის, რომელზეც უკვე ახლავს საუბრობთ, სწორედ ამ შინაარსის იყო და ის უკავშირდებოდა სწორედ იმ შენიშვნებს, რომელიც თავისი დასკვნაში დაწერა ვენეციის კომისიამ და იქ არ იყო დამატებითი ინიციატივები ხელისუფლების მხრიდან დაყენებული. შემდგომში კანონპროექტის მომზადების შემდგომ შეიქმნა, დაიწყო საერთო სახალხო განხილვა ამ კანონპროექტის და ერთ-ერთ ბოლო შეხვედრაზე, რომელსაც ესეც ნიშანდობლივია, ამას კი არ ქვა საერთო სახალხო განხილვა, მაგრამ ამ შეხვედრაზე მხოლოდ კონსტიტუციური ორგანოების წარმომადგენლები იხილავდნენ კონსტიტუციურ პროექტს. სწორედ ასეთ შეხვედრაზე, ამ ფორმატის შეხვედრაზე დაისვა ორი საკითხი. ერთი ესახებოდა ინფორმაციის თავისუფლების მიმართულებით კონსტიტუციის 18 მუხლში ცვლილების შეტანას და ეს ინიციატივა მოდიოდა იუსტიციის მინისტრისგან ამ შეხვედრაზე. და მეორე საკითხი დაისვა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობასთან კავშირში ცვლილების განხორციელებით ელების შესახებ და ეს საკითხი დაისვა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოქმედი მდივნის მხრიდან. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ორივე ცვლილება დასმულია საკმაოდ საინტერესო ფორმატში, სადაც ხედავთ მხოლოდ კონკრეტული უწყებების წარმოადგენლები და ეს არ არის ფართო საზოგადოებისთვის განხილვის შეხვედრა და ამ შეხვედრაზე დასმულია ეს ორი საკითხი, მოგვიანებით ხდება უკვე კანონპროექტში, რომელზეც იწყებს განხილვას პარლამენტი. დღეს გვაქვს მოცემულობა, მიღებულია მეორე მოსმენით უკვე პარლამენტში კონსტიტუციური ცვლილების პროექტი, მესამე მოსმენა ცხადია იქნება საგაზაფხულო სესიაზე. და მე-18, ანუ ინფორმაციის თავისუფლების ნაწილში ჩვენ ნახეთ საკმაოდ დიდი დისკუსია თავად პარლამენტს და იუსტიციის სამინისტროს შორის. პარლამენტის ცალკეული წევრები, მათ შორის როგორც ცნობილია თავად სპიკერი, არ ეთანხმებოდა იმ ინიციატივას, რომელიც დააყენა იუსტიციის სამინისტრომ და სწორედ ამიტომ იყო რაღაც ტიპის კონსულტაციები და საბოლოო ჯამში გავიდა ვერსია, რომელიც არ არის ის, რაც დააყენა თავდაპირველად იუსტიციის სამინისტრომ, თუმცა ეს მაინც არის იმაზე დაბალი სტანდარტი, კონსტიტუციური სტანდარტი, ვიდრე დღეს ჩვენ გვაქვს მოქმედ კონსტიტუციაში.
აი, რაზე ლაპარაკი შინაარსი რომ ვუთხრათ, დიახ.
უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, დღეს კონსტიტუციის 18 მუხლი იცნობს ჩანაწერს, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება გაეცნოს საჯარდაცებულებაში არსებულ ჩანაწერებს, თუ კი ის არ შეიცავს კონკრეტული ტიპის საიდუმლოებას და ჩამოთვლილია, თუ კი ეს არ არის სახელმწიფო საიდუმლოება, კომერციული საიდუმლოება, პირადი ტიპის საიდუმლოება. იუსტიციის სამინისტროს თავდაპირველი ინიციატივა იყო, რომ ასეთი ნათელი ჩამონათვალი საიდუმლოებების ამოღებულიყო და ჩაწერილიყო უფრო ზოგადი ფრაზა, რაც კონკრეტულ დაწესებულებას, საიდანაც ინფორმაციას ითხოვს მოქალაქე, მისცემდა შეფასების საშუალებას. ამ ინფორმაციის გაცემა რომელიმე ინტერესს ხომ არ დააზიანებდა. ანუ შესაძლებელია არ ყოფილიყო დოკუმენტი, რომელსაც პირდაპირ მაგალითად სახელმწიფო საიდუმლოების სტატუსი ექნებოდა, თუმცა ეს დაწესებულება განსაზღვრავდა ამ ინფორმაციის გაცემა რამდენად დააზიანებდა და ამა თუ იმ ინტერესს და რამდენად იქნებოდა ასე ვთქვათ საჭირო ამ ინფორმაციის გაუცემლობა კონკრეტულ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ფართოვდებოდა საფუძვლები, რომლის შედეგადაც დაწესებულებებს უარის თქმის უფრო მეტი საშუალება ექნებოდათ ინფორმაციის გაცემას, ვიდრე ეს დღეს არის ჩვენი კონსტიტუციური სტანდარტით. იმიტომ რომ დღეს პირდაპირ წერია რა შემთხვევაში არ შეიძლება რომ მისცე მოქალაქეს ინფორმაცია და ინიციატივის შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ რომ გაფართოვებულია საფუძვლები და უფრო მეტი შეფასებითი კრიტერიუმებია შემოტანილი. ანუ აქ არ არის პირდაპირი დათქმა და ჩამონათვალი კონკრეტული შემთხვევების.
მოდით კითხავთ მაშინ, როცა მაგალითად არჩევნების საკითხზე ცვლილებების პროექტის განხილვა მიმდინარეობს ხოლმე და ვთქვათ იყო კრიტიკა, იქ როცა ოპონენტები აკრიტიკებდნენ თქვათ კონსტიტუციურ ცვლილებებს, იქ იყო კონკრეტულ მოტივებზე საუბარი ხელისუფლების. ყოველჯერზე ასე ნებისმიერ ხელისუფლების დროს, რომ ხელისუფლებას ასეთი ცვლილებები იმისთვის უნდა, რომ თქვათ გაიხანგრძლივოს ძალაუფლებაში ყოფნა, გაიადვილოს თქვათ, ეს არის ხოლმე ოპონენტების მიერ ახსნა ამ ცვლილებების, რომ თქვათ ადვილი იყოს არჩევნებში გამარჯვება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რას ხედავთ აქ თქვენ? რაიმე ვთქვათ, რას საფუძველს ხედავთ?
თავისთავად
რა განზრახვას უფრო სწორად?
საყურადღებოა ის, რომ ამ ცვლილებების ინიციატორი არის იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც იმავდროულად არის ღია მართლობის პარტნიორობის, ასე ვთქვათ, ამ ფორმატის სამდივნო და ყველაზე მეტი პასუხისგებლობა ალბათ კაბინეტში ან სამთავრობო უწყებებს შორის სწორედ იუსტიციის სამინისტროს აქვს, რომ ღია მართლობის პრინციპებს, ინფორმაციის თავისუფლების ხარისხის განვითარებას ხელი შეუწყოს და ამიტომ კიდევ უფრო რაღაც ტრაგიკული იყო, რომ ეს ინიციატივა წამოვიდა იუსტიციის სამინისტროსგან. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველს ჰქონდა კითხვები, რამდენად რეალურად ისაუბრობდა ის უწყება საუბრობდა, ვისი ინტერესიც იყო ამ შემთხვევაში და დაისვა საკითხებიც, რომ ხომ არ არის ამ უფრო დახურული რეჟიმის შემოტანა სინამდვილეში, მაგალითად ძალოვანი უწყებების ინტერესი უბრალოდ ამას აჟღერებს იუსტიციის სამინისტრო. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ესეც საინტერესოა, რატომ იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც პირიქით სამთავრობო კაბინეტში უნდა იყოს მთავარი უწყება, რომელიც ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე, ინფორმაციის თავისუფლებაზე ყველაზე მეტს უნდა ზრუნავდეს და მუშაობდეს, ხომ? თუმცა ეს კითხვები ნამდვილად არსებობდა, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები გავრცელებული, რომ პარლამენტში შედგა შეხვედრა ძალოვანი უწყობის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის. ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ჩვენს გვაქვს კითხვები რეალურად, ვისი სახელით საუბრობს იუსტიციის სამინისტრო და ვის ინიციატივას აშღერებს, როცა საუბრობს იმაზე, რომ ინფორმაციის თავისუფლების კონსტიტუციური სტანდარტი უნდა შემცირდეს და რეალურად ეს ასახვას პოვებს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე ამ ქვეყანაში. მეც ამ ინიციატივის უკან უფრო მეტად დავინახავდი ძალოვანი უწყებების ინტერესს, ვიდრე უშუალოდ იუსტიციის სამინისტროს.
თუმცა ინიციატორი თulis რომ ეს პირიქით უფრო სრულფასოვანი და სრულყოფილი იქნება ეს ფორმულირება, რასაც ის
ინიციატორი თulis რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ დავუახლოვდებით ევროპულ
სტანდარტებს.
თუმცა ეს ნამდვილად ის შემთხვევა, როცა ჩვენი კონსტიტუციური სტანდარტი კიდევ უფრო მაღალია და კიდევ უფრო ნათელია, ვიდრე ზოგადი ევროპული სტანდარტი. ჩვენ რაც დღეს გვიწერია კონსტიტუციაში, ეს არის ნამდვილად იმაზე უკეთესი და იმაზე უფრო ცხადი მოცემულობა, ვიდრე ის ინიციატივა, რასაც იუსტიციის სამინისტრო აყენებდა და რომელიც შეიძლება ევროპულ სტანდარტთან, ზოგად სტანდარტთან იყო თავსებადი. თუმცა ჩვენი კონსტიტუციური სტანდარტი აშკარა გაუარესება იყო. ის, რაც ევროპაში არის სტანდარტი, ის არის მინიმალური სტანდარტი. არავინ არ გზღუდავს, რომ შენ ამაზე კარგი და ამაზე მაღალი სტანდარტი შენს კანონმდებლობაში ან კონსტიტუციაში ჩაწერო და ჩვენ გვაქვს ახლა ეს მოცემულობა. ჩვენს კონსტიტუციაში უფრო მაღალი სტანდარტი წერია და საუბარია იმაზე, რომ ამ ინიციატივით ეს სტანდარტი მცირდება.
და არის კიდევ ერთი მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, ადამიანის უფლებათა იურისტი და ჩვენ ლაპარაკობთ კონსტიტუციურ ცვლილებებზე, მიმდინარე პროცესზე, რომელიც გახანგრძლივდა და რაღაცა მუდმივ პროცესად გადაიქცა და უსრულებლად რომ იტყვიან, თუმცა იმ ეტაპზე და იმ ფაზაში, როცა კონსტიტუცია რა ცვლილებებიც ახლა უნდა განხორციელებ ბოლიყო უკაცრავად აღმოჩნდა, რომ ეს ცვლილებების თემა თუ გნებავთ სფეროც დება იმ საკითხებს, რაც უნდა განხილულიყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების კონტექსტში, კერძოდ კი იმ კონტექსტში, რასაც პარლამენტის უმრავლესობას თავაზობდა იმ ეტაპზე ვენეციის კომისიას, რომ ის გეგმავდა კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტის მიღების შემდეგ კიდევ ახალი წინადადებების შეტანას და განხილვას პარლამენტში. და მოყვა ამას ის ერთი საკითხი, რაზეც ქალბატონი სოფო ვერძეული ახლა საუბრობდა ჩვენს ეთერში ინფორმაციის თავისუფლების მიმართულებით. დაიგეგმა ერთი ცვლილება, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების და ჩვენი სტუმრის შეფასებით აკნინებს ინფორმაციის თავისუფლებას, მოდით ასე ვიტყვი, და არის კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობას შეეხება. რა არის ეს და რა შინაარსის არის, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ?
თავისთავად ჩვენთვის საინტერესო იყო ის პროცესიც, რომლის შედეგადაც ეს ჩანაწერი გაჩნდა კონსტიტუციურ აუცილებლობის პროექტში და როგორც გითხარით, ეს მოხდა ერთ-ერთ ფორმატში, სადაც მხოლოდ კონსტიტუციურ უწყების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ და თავად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა დააყენა ეს საკითხი, რომ ამ დივნის, ასე ვთქვათ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივნის სტატუსი კონსტიტუციურ დონეზე ყოფილიყო განსაზღვრული. და შედეგად ჩვენ მივიღეთ ახლა ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ვადა, კონკრეტული ვადა საბჭოს წევრების შერჩევის და ეს არის 4 წლიანი ვადა, რაც ისედაც კანონმდებლობაში გვეწერა და დაიწერა, რომ დივანი ამიერიდან იქნება ამ ცვლილების მიღების შემდგომ იქნება კონსტიტუციური სტატუსის მქონე, ასე ვთქვათ, ანუ კონსტიტუცია შეეწერება მის შესახებ. თავისთავად, რომ ვთქვათ, ჩვენ ასე ვუყურებთ ამ საკითხს ამ ეტაპზეც და წინა კონსტიტუციური ცვლილების პროცესშიც. სასამართლო იყო ის, ასე ვთქვათ, საკითხი, რომელიც ყველაზე მეტად მოუზადებელი და დაუმუშავებელი იყო კონსტიტუციური ცვლილების დროს და ახლაც ასეა. ჩვენ ხედავთ, რომ ახლაც ეს ინიციატივა დგება ყოველგვარი წინა დისკუსიის გარეშე, უშუალოდ მდივანი აყენებს საკითხს, რომ მისი სტატუსი უნდა ეწეროს კონსტიტუციაში, პარლამენტი ეუბნება, რომ კი ბატონო, ჩავწეროთ კონსტიტუციაში და საერთოდ არ ხსნის მსჯელობას და დისკუსიას, რაში გვჭირდება კონსტიტუციაში ჩაწერილი მდივანი, მაშინ როცა ჩვენ გვყავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, გვყავს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და მდივანი, რომელიც რეალურად არის ერთგვარი ადმინისტრაციული ფუნქციების განმახორციელებელი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც საბჭოს აპარატს უნდა ხელმძღვანელობდეს, აორგანიზებდეს საბჭოს ყოველდღიურ საქმიანობას, მდივანსაც წერტ კონსტიტუციაში და რეალურად ვიღებთ ერთგვარ სამთავიან სისტემას, რომელიც ახლა დღეს შეიძლება კარგად არ ჩანს, მაგრამ ცოტა ხანში კარგად დავინახავთ ეს სამთავიან სისტემა კიდევ უფრო როგორ გადაალაგებს ძალაუფლებას სასამართლო სისტემაში და რეალურად მივიღებთ კიდევ უფრო დაპირისპირებულ, ასე ვთქვათ, დაჯგუფებებს სასამართლო სისტემის შიგნით, რაც ისედაც ახასიათებდა ყოველთვის სასამართლო სისტემას, როცა იყო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, იყო მდივანი, მათ შორისაც კი ეს ძალაუფლების განაწილების პროცესი საკმაოდ მტკივნეულად მიდიოდა და სასამართლოც, ასე ვთქვათ, ცდილობდა გარკვეულიყო, ვინ უფრო მთავარი ცენტრი სად იყო სასამართლო სისტემის. მაგრამ მთელი პრობლემა იმაშია, რომ მაშინ როცა ჩვენ სასამართლოში გვაქვს ბევრად უფრო სერიოზული პრობლემები და სასამართლოს დამოუკიდებლობის და ინსტიტუტის გაძლიერების მიმართულებით რეალური ნაბიჯებია გადასადგმელი, ამის საპასუხოდ მდივანი ერთ-ერთ შეხვედრაზე აყენებს საკითხს, რომ ჩემი სტატუსი უნდა ეწეროს კონსტიტუციაში და პარლამენტი არ სვამს არანაირ კითხვას, რაში გვჭირდება ჩვენ ამ საკითხის კონსტიტუციურ დონეზე განსაზღვრა. ეს უფრო მეტად დამოკიდებულებას აჩვენებს და რეალურად რაზეც ვისაუბრე ის, რომ მალე გამოჩნდება ამ რაღაცა მრავალ ლიდერიანი სისტემის პრობლემა. და კიდევ უფრო მეტი განხეთქილება სისტემაში.
მართსაჯულების სფეროზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში, მეც ერთი მინა კითხოთ. ანუ აქ ხედავთ თქვენ, რომ ეს ცვლილება არის კონკრეტული პირისთვის?
მე ვფიქრობ,
ინიციატორისთვის იქნებავთ პირდაპირ.
თავისთავად ესეც საინტერესოა ინიციატორის მხრიდან, ვისი მხრიდან მოხდა ამ საკითხის დაყენება, თუმცა პერსონალიებზე მეტად მე ვფიქრობ, რომ ეს არის იმ პროცესის გაგრძელება, როცა სასამართლო სისტემა აკეთებს ყველაფერს და პარლამენტი ამ ხელს უწყობს სრულად სასამართლოს ამაში, რომ გააძლიეროს მისთვის ყველაზე საინტერესო და დასაყრდენი კადრები, ასე ვთქვათ, სასამართლო სისტემის შიგნით. ამ შემთხვევაში სასამართლო, მე ვფიქრობ, ყოველში ის ჯგუფი, რომელიც დღეს ყველაზე მძლავრია სასამართლოში, ხედავს პოზიტივს იმაში, რომ დეცენტრალიზებული იყოს სისტემა და შესაბამისად არავის არ ქონდეს ესეთ გამოკვეთილი ძალაუფლება ხელში. და ეს რაღაც, ასე ვთქვათ, არაგანჭრეტადი სიტუაცია, რომელ ვითარებაში ვინ ჩაიგდებს უფრო მეტ ძალაუფლებას ხელში სასამართლო სისტემის შიგნით, ახლა მათთვის უფრო მისაღები და სასარგებლოა.
სასარგებლო რა თვალსაზრისით? ანუ
იმ თვალსაზრისით, რომ პოლიტიკური ვითარების ცვლილებასთან ერთად მათ უფრო მეტი შანსი ექნებათ გადააწყონ, ასე ვთქვათ, სტრატეგია და სასამართლო კორპუსი აღმოჩნდეს იმპერიის გვერდში, ან იმპერიის უკან, ვინც იმ მომენტში ყველაზე ძლიერი იქნება. და ეს შეიძლება იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, შეიძლება იყოს საბჭოს თავმჯდომარე და ესეც საინტერესოა, რომ წინა კონსტიტუციური ცვლილების დროს ჩაიწერა, რომ უზენაესი თავმჯდომარე აღარ იქნება საბჭოს თავმჯდომარე და ჩვენ ახალი პირი შემოვიყვანეთ სასამართლო სისტემაში. და ესეც ვფიქრობ განზრახ გაკეთდა და ახლა უკვე საბჭოს მდივანი შემოყვავს როგორც მესამე მოთამაშე და ამ სამ მოთამაშეს შორის ძალაუფლების განაწილების მუდმივი პროცესი და ქაოსი იქნება და სასამართლოს მოუწევს დაინახოს და სწორად განსაზღვროს ვინ არის რეალურად ყველაზე
ლიდერი,
ვინ არის ლიდერი,
ვინ უნდა აღიარონ ლიდერად. ძალიან საინტერესო ვითარებაა და მტკივნეული სფერო, მართსაჯულების სფერო. დიდ ბოდიშს გიხდით მხარვაზისთვის. ჩემი საუბრის ძალიან საინტერესოა ის, თუ როგორ ხედავს ჩვენი სტუმარი დღეს უკვე მართსაჯულების რეფორმის პერსპექტივას. გნებავთ აწმყოს და ასევე პერსპექტივას. რაზე სასაუბროდაც ორიოდე დღის წინ მიგიწვიათ არასამთავრობო ორგანიზაციების, კონკრეტულად კოალიციის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლები იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელობამ. საინტერესოა თუ კი შესაძლებელია რა დეტალებზე შეგვიძლია ლაპარაკი იმ შეხვედრის შემდეგ. მგონი დახურული არ იყო ის შეხვედრა.
შეხვედრის დიდი ნაწილი დახურული იყო, თუმცა გაკეთდა მაინც კომენტარები ზოგადად.
და რა შეიძლება ნიშნავდეს ეს ეგრეთ წოდებული მეოთხე ტალღა გაისმა? როცა მესამე ტალღის შეფასება ჩვენ ვიცით არასამთავრობო ორგანიზაციების, სოფო ვერძეულია დღეს ჩვენი სტუმარი, გავაგრძელებთ მასთან საუბარს. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა. ახლა 11:00 ნახევარი სრულდება საქართველოში. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით. დღეს პარლამენტს წარედგინება მთავრობის განახლებული შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა და სავარაუდოდ დღესვე ბიუროს სხდომაზე გავა. მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების საკითხს ოფიციალურად პრეზიდენტი წარადგენს თავის მხრივ პარლამენტს განხილული 7-დღიანი ვადა აქვს. მთავრობაში განხორციელებული სტრუქტურული და საკადრო ცვლილებების შედეგად მთავრობის შემადგენლობა 1/3-ზე მეტი წევრით განახლდა, რის გამოც დღის წესრიგში დადგა მთავრობისა და სამთავრობო პროგრამისათვის ხელახალი ნდობის გამოცხადების საკითხი. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილის შეხვდება მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით მედიის, არასამთავრობო სექტორისა და საკითხით დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლებს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობითი უწყება. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანა დოლიძის განცხადებით მაუწყებლის შესახებ კანონში შემავალი ცვლილებები ეხება ძალიან მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ სიკეთეს, მედიას, გამოხატვის თავისუფლებასა და ობიექტური მაუწყებლის არსებობის საკითხს. შეგახსენებთ, 14 დეკემბერს პარლამენტმა მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებები მეორე მოსმენით მიიღო, კენჭისყრას წინ დებატები და დისკუსია უძღოდა, მათ შორის უმრავლესობის შიგნით. უკრაინის ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა და საქართველოს ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს კიევში უკაცრავად გუშინ კიევში მის მომხრეებსა და პოლიციას შორის მომხდარი შეხლა შემოხრის შემდეგ ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურს, რომელშიც გაემიჯნა კიევში საკონცერტო დარბაზის ძალით დაკავების მცდელობას. სააკაშვილის თქმით, მას ამ შენობაში მხოლოდ ორი ოთახის დაქირავება სურდა. სააკაშვილმა შეხლა შემოხლას უწოდა პრეზიდენტ პოროშენკოს თამაში და პროვოკაცია. უკრაინაში ბრიტანეთისა და კანადის ელჩებმა ტვიტერით დაგმეს შენობის დაკავების მცდელობა. პოლიციამ ორი გამოძიება დაიწყო და აცხადებს, რომ შეტაკებებში პოლიციელები დაშავდნენ. კიევის ცენტრში პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეხლა შემოხლა მოხდა მას შემდეგ, რაც უკრაინის დედაქალაქის ქუჩებში ათასობით მოქალაქე გავიდა პრეზიდენტ პოროშენკოს იმპიჩმენტისა და გენერალური პროკურორის გადადგომის მოთხოვნით. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს უკრაინის გენერალურ პროკურატურაში ეჭვმიტანილის სტატუსით დაკითხვაზეა დაბარებული. ამ შესახებ ნათქვამია უწყებაში, რომელიც უკრაინის გენერალური პროკურატურის საიტზეა გამოქვეყნებული. უწყებაში ასევე აღნიშნულია, რომ პროკურორმა დობროვსკიმ სააკაშვილი უნდა დაკითხოს უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით. ამასთან კიევის საოლქო ადმინისტრაციულმა სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილის მიერ უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი დღეს უნდა განიხილოს. საჩივარი ეხება მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინაში დამატებითი დაცვის გამოყოფაზე უარის თქმას. სანქტ-პეტერბურგში ძიუდოს მსოფლიო მასტერზე ქართულმა ძიუდოისტებმა 3 ოქროს მედალი მოიპოვეს. 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ძიუდოისტებმა ბექა ღვინიაშვილმა გადამწყვეტ შეხვედრაში სამხრეთ კორეელი დონგან გვაკი დაამარცხა. 100 კილოგრამში ვარლამ ლიპარტელიანმა ჰოლანდიელ მიხეილ კორელს მოუგო, ხოლო ოთარ თუშიშვილმა ბრაზილიელი დავიდ მოურა დაამარცხა. შესაბამისად, რუსეთის ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში მიმდინარე ერთ-ერთ პრესტიჟულ ტურნირზე უშენ საქართველოს ჰიმნის 3-ჯერ გაისმა. მთლიანობაში ქართულმა ძიუდოისტებმა ტურნირზე 3 ოქრო, 1 ვერცხლი და ერთი ბრინჯაო მოიპოვეს. Kremli აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო კომიტეტმა მას მიაწოდა ინფორმაცია, რომელიც რუსეთს დაეხმარა ტერორისტული აქტების აღკვეთაში სანქტ-პეტერბურგში. 17 დეკემბერს სატელეფონო საუბარში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ინფორმაციისათვის, რომელიც გამოიყენეს თავდასხმების დაგეგმვაში ეჭვმიტანილი ტერორისტების ჯგუფის დევნისა და დაკავებისათვის. ამ ცნობას ავრცელებს რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ტასი. თეთრ სახლში ჯერჯერობით სატელეფონო ზარის შესახებ განცხადება არ გავრცელებულა, არ გაურცელებია თეთრ სახლს. კრემლის ამ განცხადებამდე ორი დღით ადრე რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ დააპატიმრა ისლამისტურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილი 7 პირი, რომლებსაც ბრალად ედებათ სანქტ-პეტერბურგში ტერორისტული თავდასხმების სერიის დაგეგმვა. და ბოლოს, ჩილეში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ყოფილმა პრეზიდენტმა სებასტიან პინიერამ გაიმარჯვა. მან საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მემარცხენე ცენტრისტი სენატორი ალეხანდრო გილიერი დაამარცხა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, პინიერამ ამომრჩეულთა თანხმების 54.58% მიიღო, ხოლო მის მომწინააღმდეგე ამომრჩეველთა თანხმების 45.42%. 2010-2014 წლებში სებასტიან პინიერას უკვე ეკავა ჩილეს პრეზიდენტის პოსტი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს პირველ ნაწილში ვილაპარაკეთ კონსტიტუციური ცვლილებების იმ ნაწილზე, პროექტის იმ ნაწილზე, რომელიც უკაცრავად ცოტას დავუწევ ამას. იმ ნაწილზე, რომელიც ცდება ეგრეთ წოდებულ ვენეციის კომისიის, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების ჩარჩოს იმ სფეროს, უფრო სწორად და იმ თემატიკას, და ერთი ეხება ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ მოხლს და მეორე საკითხი ეს არის ცვლილება, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობას, კერძოდ მდივნის სტატუსს შეეხება, რომის კონსტიტუციით იყოს განსაზღვრული. სოფო ვერძეული ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ახლა უკვე ვაგრძელებთ საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა თუ კი შეკითხვები გექნებათ კონსტიტუციურ ცვლილებებზე და ხედავ, რომ ნაკლებად არის ინტერესი მსმენელისაც უკვე ამ საკითხებზე, რასაც ვაკვირდებ პირველად ხომ არ საუბრობთ კონსტიტუციურ ცვლილებებზე, ნაკლებად არ, როგორ თქვა, ღელავს ამაზე, არ ვიცი, შემი პირადი დაკვირვებაც არის, გნებავთ სმენელი, გნებავთ საზოგადოება, ანუ ადამიანები ამაზე ნაკლებად დარდობენ, ასე ვთქვათ. აი რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი?
ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა.
მაშინაც როცა არჩევნებს ახებოდა
პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს რა ზოსაუბრობთ სინამდვილეში, ხო, საუბრობთ იმაზე, როგორ ექცევა საკანონმდებლო ორგანო ქვეყნის კონსტიტუციას, ხო? რა პროცედურით ცვლის იმას, რომ თავი დავანებოთ, რომ ცვლილებები შედის ჯერ კიდე ძალაში შეუსვლელ ცვლილებებში. ცვლილებების შესახებ რაღაც ცვლილების პროექტი.
დაახლოებით
ასეთ დღეშია კონსტიტუცია, მარტივად რო ვთქვით. ამიტომ ეს დამოკიდებულების საკითხია და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებას ჯერ ესერთი ცალკეულ საკითხებს რო თავი დავანებოთ. ხა, ინფორმაციის თავისუფლების სტანდარტი როგორი იქნება ქვეყანაში, ეს ყველას უკავშირდება, იმიტომ რომ საჯარო ინფორმაციის შეზღუდვა, ის რომ შეიძლება კიდე უფრო მეტი საკითხი გახდეს საზოგადოებისგან დაფარული, სამოქალაქო სექტორისგან დაფარული, ეს კიდე უფრო გაართულებს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივ მონიტორინგს. ეს ნიშნავს, რომ კიდე უფრო მეტ თავისუფლებას ვაძლევთ იმ უწყებებს, ვინც ზოგადად ისაც მიდრეკილია, რომ იყოს დახურული და ამ დახურულობის ქვეშ კიდე რეები კეთდება. ყველამ კარგად ვიცით, მით უმეტეს თუ ამ ინიციატივის უკან ჩვენ ძალოვან უწყებებს დავინახავთ. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს ის საკითხია, სადაც უფრო მეტი აქტიურობა და უფრო მეტი ყურადღება საზოგადოებას მართებს და ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი ინტერესის საგანი უნდა იყოს ის პარლამენტი, როგორ ექცევა ქვეყნის კონსტიტუციას და რა დამოკიდებულება აქვს, იმიტომ რომ ეს სხვა საკითხებსაც კარგად აჩვენებს. ამიტომ ჩვენი მთავარი ინტერესი და წუხილიც ის არის ამ შემთხვევაში, რომ ცვლილებები სრულიად მომზადებელია, განხილული არ არის ეს ის ცალკეული ინიციატივები, რომელიც დაემატა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მიღმა ამ ცვლილებების პაკეტს, და კიდე უფრო შორს რომ წავიდეთ, ამ ცვლილების უკან შესაძლებელია იდგეს სხვა ინტერესები, რომელიც ამდღოდ არ არის ღირებული და კონსტიტუციაში იყოს ასახული.
მაგრამ აქ ალბათ განწყობას და დამოკიდებულებას შეიძლება განსაზღვრავდეს ისიც, რომ ჩვენ მაინც არავინ არაფერს გვითხავს, ან კი როგორ უნდა ჩავერიოთ. ან კი რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ. მაინც ისე იქნება, როგორც ვთქვათ, უმრავლესობა სურს და გადაწყვეტს, ხო?
სამწუხაროდ და გარკვეულწილად მესმის კიდეც ეს სკეპტიკური დამოკიდებულება, რომელიც საზოგადოების დიდ ნაწილში შეიძლება იყოს, კონსტიტუციურ ცვლილებებს რომ თავი დავანებოთ, არის მთელი რიგი საკითხები მომწიფებული და პარლამენტში ამის შესახებ უკვე დიდი ხანია ლაპარაკი მიდის. ვსაუბრობდით იქვე ნარკოპოლიტიკის რეფორმაზე, რომელიც ერთ-ერთი საკითხია, რომელზეც ყველაზე ნათლად ჩანს საზოგადოების, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მხარდაჭერა. და ეს პირდაპირ მხარდაჭერა გამოიხატება სულ ცოტა იმ ქუჩის დემონსტრაციებში, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით გამართულა. იმას რომ თავი დავანებოთ, რამდენი კამპანია, რამდენი სოციალური აქტივობა ჩატარებულა ამ საკითხზე და რამდენი ჯგუფი უჭერს მხარს ამ საკითხის დროულ რეფორმას, ხო? აი, ასეთი საზოგადოებრივი მხარდაჭერის და მობილიზაციის მიუხედავად პარლამენტმა ამ შემთხვევაშიც კი არ გადადგა გადამწყვეტინა ბიჯი და არ მიიღო ის კანონპროექტი, რომელიც არის მისაღები, ხო? ამიტომ მესმის, მითუმეტეს კონსტიტუცია, რომელიც და კონსტიტუციური ცვლილებები, რომელიც შეიძლება კიდევ უფრო აბსტრაქტული ჩანს კონკრეტული ადამიანებისთვის, ხო? ამ შემთხვევაში სკეპტიკური დამოკიდებულება უფრო ძლიერდება და გარკვეულწილად გასაგებია. მითუმეტეს, აი ეს რაღაცა გადაღლის პრობლემაც არის, ხო? სულ აი რამდენი ხანია სულ ამ ჭიდაობაში ვართ კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით. წინა ცვლილებები იყო და გვახსოვს რა ხდებოდა საბოლოო ჯამში, მაინც მიღებულიყო ის ვერსია, რომელიც ვენცის კომისიამაც დაიწუნა იმ ნაწილში და ჩვენც დაიწუნა საარჩევნო სისტემის ნაწილში. და ახლა ხდება ის, რაც ხდება. სრულიად ფარულად თუ მომზადებლად კონსტიტუციურ პროექტში ჩდება ორი სრულიად ახალი საკითხი, რომელზეც მანამდე არავის არასდროს არ უსაუბრია. ამიტომ გასაგებია ჩემთვის ეს დამოკიდებულება
საზოგადოების ცნობებიც ეგრე იყო და ანდრეც და ასე შემდეგ. თუმცა ხო ეს არნიშნავს, რა თქმა უნდა, იმას, რომ რაღაცა უნდა მოდუნდეს ან ინტერესიან კანებოთ მონაწილეობის მცდელობა მაინც. სოფო ვერძეულია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ახლა მინდა ძალიან მაინტერესებს მოულოდნელად, ნუ ხა არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის მოულოდნელი იყო, შეიძლება თქვენ ელოდით ამ ტიპის შეხვედრას ან ინიციატივას პარლამენტიდან და ანონსდა შეხვედრა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში, არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძოდ კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წევრი ორგანიზაციების წევრებთან და თემაც არ იყო მასში ცნობილი, თუმცა შემდეგ უკვე გამოქვეყნდა პარლამენტის ვებსაიტზე ინფორმაცია, რომ ეს შეეხებოდა მართლმსაჯულების რეფორმასთან რეფორმას და ამ ტექსტში, რაც მცირე ტექსტი არის, ნახსენები იყო მეოთხე ტალღა. იქნებ გვითხრათ რა ხდება, ჩვენზე მეტი იცით, ცხადია. როცა მსმენელს შევახსენებ, გვახსოვს ჩვენ შეფასება იმ დროს ეს კონკრეტული მოვლენა მახსოვს, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციების ორი ორგანიზაციის წარმომადგენელი საიასი და საერთაშორისო გამჭვირვალების სულ სხვა ანგარიშის წარმოსადგენად იყვნენ საზოგადოების წინაშე და აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას გადაუსვეს ხაზი ამ რეფორმის მიმდინარეობას, მის სარგებლიანობას და იმას, რომ ტალღები არ უნდა იყოს, ანუ თვით მიზანი რა მეტი ტალღა ნიშნავს წინსვლას. აი რა ვითარება ახლა და რას რა ხედავთ თუ არა პერსპექტივას თქვენ რეალური რეფორმისა? მსმენელი ყავს, მოდით მოусმინოთ ნახოთ რის თქმა სურს და გავაგრძელოთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა კალბაზონინა.
გისმენთ.
გამარჯობა კალბაზონა სოფო. კალბაზონა სოფო, მე თქვენთან ესეთი ორი კითხვა მაქვს. ეხლა ათეხილი არის ესეთი აჟიოტაჟი, რომ მოქალაქეობის მიცემის უფლება, მეორე მოქალაქეობის მიცემის უფლება ჩამოერთვა პრეზიდენტს და მიეცა იუსტიციის მინისტრს. ეს რასთან არის დაკავშირებული და რამდენად ნორმალურია თუ ეს დემოკრატიულ ქვეყნებში პრეზიდენტის კომპეტენცია, რატო უნდა ქონდეს მაგალითად იუსტიციის მინისტრს და ეს ეს პრეზიდენტის ინსტიტუტის გაფარჩაკებას და მეორე პარლამენტი იძახის, რომ ჩვენ ვიღებთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შენიშნეს საკითხ უცირთულებას მიმართებაში, რასაც გვიჩემს ევროკონვენცია, ანუ ბონუსების გაუქმებას და სხვა მრავალ იმას, რაზეც ოპოზიცია პრაქტიკულად ასაჭირ მიუთითა და ეს მაიმუნობა რას ნიშნავს? ოპოზიცია თუ გეუბნება, რატო მაინც და მაინც ვენეციის კომისიიდან უნდა მიიღო და არა ოპოზიციიდან, თუ ოპოზიცია შენზე ბრძენია და იგივეს გიუბნევა, რა ეს კონვენცია მოითხოვ საქართველოს, რა რასთანა დაკავშირებული? ამაში ხო დრო დახარჯეს, ფული გადაგვიხსენით.
გვანდლობთ, გვანდლობთ. 2988-327-ია ტელეფონი, გისმენთ სოფო.
პირველ საკითხზე დიდხანს არ გავჩერდები იმის გათვალისწინებით, რომ სპეციფიური თემა ზოგადად პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვის ნაწილში განწყობებით ტენდენცია, რაც კონსტიტუციურ ცვლილებებს ახლავს, გასაგებია, თუმცა ცალკე კონკრეტულ საკითხზე მით უმეტეს, რომელ ქვეყანაში რა უფლებამოსილებით სარგებლობს პრეზიდენტი, ამაზე მე ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ. რაც შეეხება მეორე კითხვას, ჩვენი შეფასებაც ამ პროცესის სწორედ ამგვარი იყო და ჩვენ პირდაპირ მოუწოდეთ პარლამენტს, რომ არ გასცდენოდა იმ ფარგლებს, რომ ფარგლებშიც დაგეგმილი იყო ეს რეფორმა, კერძოდ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, და სწორედ იმიტომ, რომ არ მიგვეღო ამ პროცესში, ასე ვთქვათ, შემოპარებული თუ ჩუმად შემოტანილი ახალი საკითხები, რომელიც იქნებოდა სრულიად დაუმუშავებელი და როგორც წესი ასეთ ჩუმად თუ დასჩქარება ჩემოტანილი საკითხების უკან ყოველთვის რაღაცა უფრო დიდი ინტერესი დგას ხოლმე და ტექნიკური საკითხის გარდა სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წდება. სწორედ ამიტომ ჩვენ მოუწოდეთ პარლამენტს, რომ ამ ფარგლებში დარჩენილიყო, რომელიც შეფასებული ქონდა ვენეციის კომისიას, ეს საკითხები ყველასთვის ცნობილი იყო და სამოქალაქო სექტორსაც ჰქონდა ამ საკითხებზე მსჯელობის და ანალიზის შესაძლებლობა. სამწუხაროდ ასე არ მოხდა და როგორც აღინიშნა, სულ მცირე ეს ორი პრობლემური თემა დამატებით იყო შემოტანილი ამ პროცესში, რომელზეც მანამდე დისკუსია საზოგადოებაში არ ყოფილა. ეს არის რისი თქმათ შემეძლია და ჩვენც ვიზიარებთ მოკლედ ამ დამოკიდებულებას, რომ ამ ფარგლებს არ უნდა გადაებიჭებინა პარლამენტს.
კიდევ ერთი მსმენელია, მოусვინოთ მასაც და შემდეგ შეხვედრაზე მინდა აუცილებლად გვითხრათ. გისმენთ, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
პირდაპირ ცენასარგებლოდ ორ საკითხს მინდა შევხო, ერთი ამ კონსტიტუციის ცვლილებებზე, საზოგადოების სკეპტიკურ დამოკიდებულებაზე. აი რა შესაძაგმე ჩიკატატონო, აი დაახლოებით 10 ოდიციის წინათ რადიოში იყო ესეთი მოინ თქვენთან იყო თუ სხვა რადიოში, გამოვიდა პიროვნება და თქვა, ჩვენ ბეჭდავთ უსინათლოებისათვის ბრაილი შრიფტით კონსტიტუციასო და მას დაურიგებთო. და მაშინ მე ვუთხარი პირდაპირ მაგას ჯობია სხვა რამე გააკეთოთ, რამე თუ ესამე თქვენი კონსტიტუცია დაიბეჭდება და მიიღა, მანამდე კონსტიტუცია უკვე მრავალჯერ შეიცვლება და ისე აგიხდათ ახალი წელს ნატრა, როგორც მე სამი ხდა. და ალბათ ამის ბრალია ის, კიდე შეიძლება ხელისუფლება, კიდევ შეიძლება კონსტიტუცია. და მეორე საკითხი რაც შეიძლება ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით, აი თქვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ საზოგადოების აქტივობა იყო. კი ბატონო, იყო აქტივობა, მაგრამ მივაქცოთ საზოგადოების რა ნაწილი აქტიურობდა? კი 51 ორგანიზაცია იყო, მაგრამ არის თვითონ პარლამენტში მოწინააღმდეგეები და აი მაგალითად ბატონი ლუკა კურტანიძე, სპორტსმენი კაცი და ბევრი სპორტსმენი, აი ეს საზოგადოების ეს ნაწილი უპირისპირდება მათ გათვალისწინებული აქვს, თუ რა ზიანს მოუტანს ეს საზოგადოებას და იქნებ ესეთი საზოგადოების აი ეს ნაწილს მოუცნოთ, რამე თუ სიტყვის ძალა მის სიმაშე რაოდენობაში არის, მის წონაშე, და აი ესეთ წონიანი სიტყვებიც უნდა მოასმინოთ საზოგადოებას. მაშინ უფრო მადლობელი დარჩებით, ხალბატონო ნინო.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ. ხო, ამ თემას არ ვიხილავ დღეს, მაგრამ უპასუხეთ მოკლედ და გადავიდეთ.
ხო, კი ბატონო, ამ რეფორმის დაკნინებას მე არ აი ქამდე არ დავიყვანდი, რომ უბრალოდ რაოდენობა ხალხის აქ მთავარია ის ღირებულებები, რომელსაც ეს რეფორმის ინიციატივა, ნარკოპოლიტიკის რეფორმის ინიციატივა ეფუძნება, და სამწუხაროა თუ ყველაზე ასე ვთქვათ ჯანსაღი ცხოვრების წესით გამორჩეული ადამიანები არ დაუჭერენ მხარს იმას, რომ უფრო მეტი პრევენციული ღონისძიება, უფრო მეტი რეაბილიტაციის და სამედიცინო სერვისები ქონდეთ ადამიანებს, ვისაც ეს ჭირდება ნაცვლად ციხისა, დასჯისა, კრიმინალიზებისა. მე ვფიქრობ, სწორედ ასეთი ადამიანებისგან უნდა მოდიოდეს მხარდაჭერის ინიციატივები, იმიტომ რომ ეს ამ რეფორმის მთავარი იდეა არის ის, რომ ადამიანები, რომელსაც აქვს წამალდამოკიდებულების პრობლემა, ანუ ჯანმრთელობის პრობლემა, მათ კონდეთ ჯანმრთელობის სერვისი და არა სანაცვლოდ ძიმე სასჯელები და ციხე და კრიმინალიზება და სხვა გამომდინარე რეპრესიები, რომელიც ამასთან ახლავს. ეს არის ამ კანონპროექტის იდეა, ამიტომ მთელი ღირებულება არ არის რაოდენობა მხარდამჭერების და სხვათა შორის, როცა სეგმენტზე ალაპარაკი, მე ვიტყოდი რომ ეს არის ის იშვიათი შემთხვევა, როცა ზუსტადაც მხარდამჭერთა სეგმენტი არის ძალიან მრავალფეროვანი, დაწყებული ახალგაზრდებიდან, დასრულებული მათი მშობლებით და მათი ბებიებით და ბაბუებით და თუ დაინახავთ, ნახავთ სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს, იქნება ეს სოციალურ ქსელებში მხარდამჭერი ვიდეოების გავრცელება, თუ იქნება ქუჩის აქციები, ძალიან მრავალფეროვანია იმ ადამიანების წრე, ვინც მხარს უჭერს იმას, რომ რეპრესიული პოლიტიკა ამ სფეროში სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს ძალიან მალე დასრულებული.
და არა პოპულარიზაციას ნარკოტიკების
შემთხვევაში ამგან პროცესის იდეა არ არის მოხმარების, ასე ვთქვა, წახალისება რაიმე ფორმით ხელშეწყობა.
და რადიო თავისუფლების დილისა უბრებს უსმენთ სოფო ვერძეულია, ჩვენი სტუმარი, გვიწევს სმენელის გამოცოტა აკეთიგით. გადახვევა ძირითადი თემიდან მართლმსაჯულების რეფორმა და რა მეოთხე ტალღაზე ელაპარაკი.
ეს შეხვედრა, რომელიც გამართა 2 დღის წინ, ამ შეხვედრის შესახებ ჩვენთვის უფრო ადრე იყო ცნობილი, რომ იგეგმებოდა ამ ტიპის შეხვედრა ევროპული კომიტეტის თავმჯდომარის ინიციატივით. შეხვედრა შეეხებოდა იმ ცვლილებებს, რომელზეც მუშაობს უკვე რამდენიმე თვეა ხელისუფლების სამივე შტოს წარმომადგენლები ერთად, და ეს არის ფორმატი, რომელიც შექმნილია პარლამენტის, ასე ვთქვათ, ინიციატივით, სადაც პარლამენტი, იუსტიციის სამინისტრო და სასამართლო ერთად ცხედენ და მსჯელობენ სასამართლოს შემდგომი რეფორმირების საკითხებზე. სამწუხაროდ და ეს იყო მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ამ შაბათის შეხვედრაზე, რომელიც ჩვენ დავსვით კომიტეტის თავმჯდომარესთან, რომ სამწუხაროდ ეს არის ის შემთხვევა, როცა სამოქალაქო სექტორი სრულად არის გამოთიშული ამ პროცესიდან, უკვე რამდენიმე თვეა ამ ფორმატში მიდის მუშაობა საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც უნდა მეოთხე ტალღის სახელით განხორციელდეს. თუმცა ჩვენ ამ დრომდე არ გქონია შესაძლებლობა, რომ რაიმე ტიპის მონაწილეობა ამ შეხვედრებში გქონოდა. ჩვენ ამ შაბათის შეხვედრაზე გავაჟღერეთ კიდეც, რომ შესაძლებელია ვინმესთვის არ არის კომფორტული სამოქალაქო სექტორთან ერთად იგჩნდება, მით უმეტეს იმ კამპანიების ფონზე, რომელიც გქონდა სასამართლოს ცალკეულ პირებთან, თუ ასე ვთქვათ, დაჯგუფებებთან მიმართებით, და ჩვენთვის სრულიად გასაგებია, რომ შეიძლება ეს ჯგუფი ეწინააღმდეგებოდეს ჩვენს შეყვანას ამ ფორმატში. თუმცა ძალიან ნაცვლად გაჟღერდა ჩვენი მოთხოვნა, რომ ახლა მაინც, როცა რამდენიმე თვე უკვე გავიდა, ძირითადი პრინციპები და არა მარტო პრინციპები, კანონ პროექტის დონეზეც კი ზოგიერთი საკითხი მომზადებულია, ახლა მაინც მოხდეს ამ ფორმატის გაფართოვება, იმისთვის რომ ჩვენ უშუალოდ გქონდეს, არა გადმოცემით და კარგი იყო შაბათის შეხვედრა, იმიტომ რომ კომიტეტის თავმჯდომარემ ფაქტობრივად დეტალურად გვითხრა რა იგებება,
მაგრამ გაგაცნეს შედეგები.
მაგრამ ეს რა თქმა უნდა, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ამ ფორმატში მონაწილეობა. შედეგები გაგვაცნეს, ძირითადი პრინციპები, ასე ვთქვათ, და რა მემართულებით იგეგმება მეოთხე ტალღის ცვლილებები. ეს მე ვფიქრობ, ისედაც არის დახურული და დიდი ხანია ამაზე მიდის საუბარი, რომ თავარი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელსაც თავად სასამართლო სისტემა ასე აყენებს, ეს არის გადატვირთულობის პრობლემა მოსამართლეების და საქმეთა ნაკადი, რომლის მართვაც უჭირს სასამართლოს, იმიტომ რომ ბევრი საქმე შედის და მოსამართლეების სიმცირეა, და გარკვეული ინიციატივები არის ამ მემართულებით. ამ დეტალებში ახლა არ შევალ. ძირითადად ეს უკავშირდება პროცესუალურ საკითხებს, როგორ უნდა მოხდეს განტვირთვა მოსამართლეების. სხვა საკითხები, რომელზეც ამ ფორმატში მიდის მუშაობა, უკავშირდება უფრო მეტად ინსტიტუციურ საკითხებს, იქნება ეს მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისგებლობის რეფორმირება, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის უფრო დეტალური გაწერა, რომ თავიდან იყოს აცილებული ის რაღაცა სპონტანური, ასე ვთქვათ, განმარტებები კანონის, რომელსაც საბჭო ხშირად იყენებს ხოლმე, ზირთად არა
კონსტიტუცია იყო ნახსენები, რადგან იუსტიციის საბჭო ახსენეთ ახლა.
ჩვენი მხრიდან ეს ბოლო ცვლილებები, რომელიც დაგეგმილია, იყო ნახსენები,
როგორც რამდენად არის საერთო კონტექსტის ნაწილი, მესმის რაღაც დეტალებზე შეიძლება.
ყოველ შემთხვევაში არ არის პირდაპირი კავშირი მეოთხე ტალღას და კონსტიტუციურ ცვლილებებს შორის, რომელიც ახლა ხორციელდება, თუმცა დამოკიდებულების კუთხით ჩვენი მხრიდან ეს საკითხი გაჟღერდა, რომ ეს ინიციატივა, რომელიც კონსტიტუციაში იწერება, ისევე არის რაღაცა გაუაზრებელი თუ მომზადებელი, როგორც და ყოველშვაში ყოველგვარი განხილვის მიღმა ჩაწერილი კონსტიტუციაში, როგორც ახლა ის ცვლილებები, რომელიც იწერება რამდენიმე თვეა, და ამ პროცესში ჩვენი მონაწილეობა არის ფაქტობრივად ნულის ტოლი, იმიტომ რომ ამ დრომდე არ ვიცით რატომ ყოველშვაში ეს არის ის ფორმატი, რომელ ფორმატზე სამივე ხელისუფლების სამივე შტო თან ხვდება და მუშაობენ, და ამ ფორმატში ჩვენ არ ვართ.
რამდენი ხანია ეს?
დაახლოებით ზაფხულის შემდგომ ჩვენ ვიცით, რომ მუშაობა მიდის და უკვე რაღაც კანონპროექტის სახეც აქვს ამ დოკუმენტს. თავისთავად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის რომ ცვლილებები გასატარებელი იყო, და ამას კოალიცია სრულად უჭერს მხარს, ამაზე სადავო არ არის, რა პრიორიტეტები უნდა არსებობდეს თუნდაც მეოთხე ტალღის პროცესში და სინამდვილეში რა აწუხებს სასამართლოს ყველაზე მეტად, ამაზე ვფიქრობთ, რომ ჩვენი პოზიციების მოსმენაც მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო და არა მარტო სასამართლოს. გასაგებია, რომ სასამართლოს ახლა გადატვირთულობა ყველაზე მეტად აწუხებს, თუმცა ისიც ითქვა ჩვენი მხრიდან, რომ ეს ის საკითხია, რომელიც სრულიად გათვლადი იყო სასამართლოსთვის, რომ ეს დღე დადგებოდა და სამწუხაროდ არაფერი არ გაკეთდა იმისთვის, რომ გადატვირთულობის ასეთი პრობლემა არ ყოფილიყო. და დღეს მივიღეთ ის, რომ ყველაზე დიდი და მთავარი საკითხი რაც სასამართლო რეფორმის მიმართულებით ისმის, ეს არის გადატვირთულობა. არა ის, რომ ანგარიშვალდებულების სისტემა არ მუშაობს სასამართლოში და დისციპლინური საჩივრები ისეთი რაღაცა ან განუხილველი რჩება, ან იხილება იმ ადამიანების მიმართ, ვის მიმართაც რაღაცა თვითონ საბჭოსაც ანტაგონისტური დამოკიდებულება აქვს. არა ის, რომ გვაქვს ძლიერი ჯგუფების პრობლემა სასამართლოში, არა ის, რომ პარლამენტი სასამართლოს ისე უწერს კანონებს, როგორც ამას სასამართლო მოითხოვს და ასე შემდეგ. არც ერთი ეს საკითხი დღეს არ არის ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჭარბი საქმეთა ნაკადი აქვს სასამართლოს და ეხლა უნდა ვუშველოთ მოსამართლეების დატვირთვის პრობლემას. და ეს მე ვფიქრობ, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიგვიყვანა თვითონ სასამართლო მიქამდე, რომ დღეს მთავარი თემა გახდა ეს სასამართლო რეფორმის და არა ნებისმიერ სხვა საკითხი, რომელზეც ვისაუბრი. კი ბატონო, ესეც არის უკვე გახდა ერთ-ერთი მთავარი თემა, თუმცა ჩვენ ამ შეხვედრაზეც დავაყენეთ სხვა საკითხები, რომელიც ასევე ფიქრობთ, რომ პრობლემურია სასამართლო სისტემისთვის.
ამ გადატვირთულობაზეც მინდა კითხოთ, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის. გისმენთ?
მოგესალმებით, ქალბატონებო.
გამარჯობა, გისმენთ?
მე მინდა გითხრათ, რომ ერთი კაცი იყო ბრძენი ფილოსოფოსი ჩინელი, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეხუთე მეექვსე საუკუნეში და თქვა ესეთი რაღაცა: რაც მეტია ბრძანება და კანონი, მით მეტია ქურდი და ავაზაკი. და მეორე კიდევ თქვა, რომ ცრუ ხელისუფლების დროს ხალხი უკეთურია და უბედური და ცოტა თავისუფლების დროს რეალური მორალი უნდა იყოს. სწორედ თქვენი ლაპარაკით არაფერი არ გამოვა. თქვენც დაპროგრამირებულები ხართ და რაღაცა დოზით ამბობთ სიმართლეს და აბა
დამატა თქვენი სიმართლე, კი ბატონო.
დარჩებით მშიერი. ამიტომ მე ამბოხე უნდა იყოს, ცოტა ადამიანები უნდა იყოს.
თქვენ ხო არ მოუნდა მსმენელს, რომ ეთქვა ის, რაც ჩათვალა, რომ რასაც ვაკლებთ, ბუნებრივია 100%-ით ვერავინ ვერაფერს გააკეთებს, დროც შეზღუდული გვაქვს, თუმცა არ ვიცი კონკრეტულად რა პრეტენზია ჰქონდა ამ მსმენელს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და შეწუხდით და დაგვირეკეთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი საქმეების სიმრავლის პრობლემაზეა ლაპარაკი, თუ არის შესაძლებელი, არ ვიცი, დახურული იყო დიდი ნაწილიო ბრძანეთ შეხვედრის, არის თუ არა გათვალისწინებული მაგალითად მოსამართლეების რაოდენობის ზრდა? Ну, სხვა რაღაც მექანიზმებით ხდება.
აქ დამატებით სხვა პროცესუალურ მექანიზმებზეა ლაპარაკი მოსამართლეების რაოდენობის მიღმაც. რაც შეეხება მოსამართლე რაოდენობას, დღეს სასამართლო სისტემაში არის რამდენიმე ათეული ვაკანსია, ანუ ვაკანტური თანამდებობა, რომელიც შესავსებია და ამის მიღმა ასევე არავინ არ საუბრობს იმაზე, რეალურად რა რაოდენობა მოსამართლეების ჭირდება საქართველოს თავისი ყველა სპეციფიკის გათვალისწინებით, ხომ? ამიტომ ალბათ კი ისტორია ეს კითხვა, რომ ხომ არ უნდა დავიწყოთ იქედან, რომ მოსამართლეების რაოდენობა რა უნდა იყოს და ამის შემდგომ თუ ეს რაოდენობაც და სხვა საკანონმდებლო მექანიზმებიც არ არის საკმარისი, რომ ჩვენ გადატვირთულობის პრობლემა მოვაგვაროთ, მე რე ვისაუბროთ რაღაცა პროცესუალურ ცვლილებებზე, რომელიც ამ საკითხს ხელს შეუწყობს. თუმცა მე დეტალებზე მარტო იმიტომ არა, რომ ეს დახურული შეხვედრა იყო, იმიტომაც არ ვსაუბრობ, რომ ჩვენ ვიზუალურად არ გვინახავს დოკუმენტი და არ ვარ ეხა მზადრო მათ შორის ჩვენს პოზიციებზე ნათლად ვისაუბრო. იმას შემდეგ რაც გვექნება ხელმისაწვდომი იქნება წერილობით ეს დოკუმენტი, რა თქმა უნდა გვექნება უფრო დეტალური მოსაზრება.
კაცო, და ასე კითხავთ, სამუშაო ჯგუფში არ მონაწილეობთ? ამ შემთხვევაში კოალიცია, ის ორგანიზაციები, ვინც ძალიან აქტიურად მუშაობთ მართსაჯულების საკითხებზე, ხარვეზებზე, ასე ვთქვათ, გასაჭირზე, ანუ რაღაც ტიპის ესე ვთქვათ თანამშრომლობის შემოთავაზება იყო ეს თუ რა? ანუ ელოდებით ახლა რომ ვთქვათ მიიღებთ წერილობით?
ჩვენი მხრიდან პირდაპირ გაჟღერდა ასე ვთქვათ სურვილიც და ინტერესიც, რომ ვიყოთ იმ ფორმატში, რომელიც მეოთხე ტალღაზე მუშაობს იმ სამუშაო პროცესში, და ერთგვარად იყო დაპირება, რომ ეს საკითხი დაისმება და გადაწყდება იმედია მონაწილეობის სასარგებლოდ. თუმცა რატომ აქამდე რატომ არ ვიყავით რაიმე იყო თუ არა ამის უკან, რომ ამდენი თვე ეს პროცესი ჩვენს გარეშე და ჩვენს მიღმა მიდიოდა. ამაზე ეს კონკრეტული პასუხი, ასე ვთქვათ, არ ყოფილა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი მხრიდან ეს საკითხი დანახულია როგორც კონკრეტული პირების სურვილი, რომ რაც შეიძლება მცირე ფორმატში გადავიკვეთოთ ჩვენ და სასამართლო სისტემის წარმომადგენლები ერთად და სავარაუდოდ სწორედ სასამართლოს წარმომადგენლები არიან ეს პირები, რომლებიც ამ ფორმატს უჭერენ მხარს ყველაზე მეტად, რომ ჩვენ არ ვიყოთ იქ. იმიტომ რომ მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ კომიტეტის თავმჯდომარეს რაიმე პრობლემა აქვს ჩვენთან კომუნიკაციის თუნდაც იმ ფორმატში.
აი წუთიღა დაგვრჩა და რა მაინტერესებს ახლა მე მას თქვა ვიღებ რაც არის ამ პატარა ინფორმაციაში. რამდენ იმ საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორი დონორი ორგანიზაციაა. აი სამუშაო ჯგუფის ფორმატში მოხსენებია, ჩამოუთვლია ეკაბესელიას, როგორც ამ პარლამენტის ინფორმაციაში ანათქვამი. ვინ არიან ესენი? ვთქვათ, კონსტიტუციის შემთხვევაში ვენეციის კომისია აქტუალური და აქ თუ არის შესაძლებელი?
ჩვენ კი, ჩვენთვის ცნობილია ის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ პროცესს უჭერენ მხარს და ძირითადად ესენი არიან ზოგადად ის დონორები, რომლებიც სასამართლო სისტემაზე მუშაობენ. იქნება ეს ევროკავშირი თუ იქნება USAID თუ იქნება სხვა, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი დონორები ამ თემის და ეს დონორები ასევე, რა თქმა უნდა, დარწმუნებულია, რომ ინტერესი დაელოდებიან ჩვენი მოსაზრებები რა იქნება მეოთხე ტალღასთან დაკავშირებით. ამ ფორმატის მიღმა ცხადია, ჩვენ გვაქვს ფორმალური კომუნიკაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მათთვისაც კარგად არის ცნობილი, რომ ჩვენ გვაწუხებს ის, რომ უფრო და უფრო მეტ ფორმატში აღარ არის NGO სექტორი ჩართული სასამართლოში და სხვათა შორის ეს გამოკვეთილი ტენდენციაა, რომ სასამართლო სისტემა მიდის დახურულობისკენ და ეს არ არის ერთადერთი ფორმატი, სადაც ჩვენ არ ვართ. ჩვენ ასევე არ ვართ სასამართლო სტრატეგიის შესრულების სამუშაო ჯგუფებში და ეს სტრატეგია, მინდა გითხრათ, რომ დიდი ნაწილი ამ სტრატეგიის სწორედ ჩვენი მონაწილეობით არის დაწერილი.
თუმცა ბოლოს ყველაფერი ცხადდება შემდეგ სამწუხაროა ნამდვილად ამ პროცესში რომ არ ხართ ესე აქტიურად ფორმალურ ნაწილში გულისხმობ. სოფო ვერძეული ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალამდე.